apie sveikatą ir gyvenimą.
Šiandien laidoje kalbėsime apie insultą. Pasaulio sveikatos organizacija Lietuvą priskiria prie tų valstybių, kuriuose didelė gyventojų rizika sirgti ir mirti nuo insulto. Tam, kad žiauri statistika pagerėtų, būtina užtikrinti efektyvę pirminę insulto profilaktiką. Šiandien apie insultą, pirmuosius požymius ir reabilitaciją kalbuosi su Alytaus apskrities Stasio Kudirkos fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus vedėja Giedre Šamanskiene. Tad gerbiama gydytoja, pirmosios žinios, kas yra insultas?
Insultas yra ūminis galvos smegenų kraujotakos sutrikimas, dėl kurio žuva smegenų ląstelės. Pagrindinė insulto priežastis kaltininkė yra trombozė, kai trombas užkimša smegenų kraujagyslę, jinai nebemaitinamas, yra tam tikras plotas ir smegenų ląstelės žūna. Tai tokiu atveju tai yra išeminis insultas. Kartais trombas gali susiformuoti dėl aterosklerozės, kuriai esant kraujagyslių sienelėse formuojasi sklerotinės plokštelės, tada mažėja kraujagyslių spindis, blogėja kraujotaka. Ir jeigu smegenų kraujagyslė plyšta, kraujas įsilieja į smegenis, tada įvyksta hemoraginis insultas.
Ar mes galim pirmiausia tai nuo jo apsisaugoti ir kaip?
Žinoma, pirmiausia, tai svarbiausia yra svarbiausia priežastis, kada įvyksta, tai yra dėl padidėjusio arterinio kraujospūdžio, todėl yra svarbiausia reguliuoti arterinį kraujospūdį. Jeigu šeimos gydytojas paskyrė vaistų ir po kažkiek tai laiko kraujospūdis susireguliavo, tai visiškai tai nereiškia, kad žmogus pasveiko. Tai tik tai rodo, kad tinkamai yra paskirti vaistai ir toliau juos būtinai reikalinga vartoti. Kita priežastis yra, kad jeigu žmonės serga cukriniu diabetu, tai labai svarbu reguliuoti cukraus kiekį kraujyje ir taip apsaugoti nuo pažeidimų smegenų kraujagyslės. Toliau būtinai reikalinga cholesterolio kiekį tikrinti nuolat ir jeigu padidėjęs, irgi taip pat imtis priemonių, keisti gyvenimo būdą, naudoti vaistus, kuriuos paskyrė šeimos gydytojas. Trečia priežastis – rūkimas. Nikotinas daro neigiamą poveikį smegenų kraujagyslėm. Jos spazmuoja ir provokuoja aterosklerozę. Nesaikingas alkoholio vartojimas taip pat didina insulto riziką. Gyvenimo būdas – reikalinga aktyviai gyventi. Nebūtina bėgioti, bet užtenka pajudėti, pasivaikščioti. Daug žmonių, netgi į parduotuvę, kuri yra ten už 150 metrų važiuoja su automobiliu, iki artimiausių vietų kur važiuoja. Stengtis kuo daugiau vaikščioti, kur galima visur nueiti.
Insultas ir infarktas gali užklupti mus, na ir vidutiniame, o gal net ir jauname amžiuje.
Kuo toliau, kuo gyvenimas aktyvesnis, šitos ligos darosi jaunesnės, jos jaunėja. Ir tikrai nėra, kad tai yra vyrų liga, lygiai kaip pat serga ir moteris, ir vyrai, ir jaunesnio, ir vyresnio amžiaus žmonės.
O kaip atpažinti, kad galbūt tas insultas artėja? Ir iš viso, ar galima tai pasakyti, ar tiesiog jis užklumpa čia ir dabar, bet kurią akimirką, ir ar galima kažkaip iš anksto galbūt pastebėti, žinoti tam tikrus požymius, kurie gali vesti link insulto?
Taip. Amerikoje labai yra naudojama skalė, kuri vadinasi FAST, tai yra greitai. Tos FAST raidės atspindi F raidė, tai yra veidas. Pirmiausia, reiktų pasižiūrėti į žmogaus veidą, paprašyti žmogui nusišypsoti. Jeigu viena pusė lūpų kampo yra nukritusi, tai jau yra požymis. Antra raidė A yra rankos. Reikia paprašyti žmogaus pakelti abejas rankas. Jeigu viena krenta, tai irgi yra svarbus labai požymis. Trečias požymis yra kalba. Paprašyti greitai pasakyti bet kokį sakinį. Jeigu žmogus kliūna, nepasako arba kalba neaiškiai, tai irgi yra labai svarbus požymis. Ir ketvirtas požymis tai yra ne požymis, bet tai, kad tai yra laikas, kad kuo greičiau reikalinga skambinti greitai pagalbai ir maksimum iki 4,5 valandos atsidurti ligoninėje. Tada tinkamiausias būna gydymas ir lengviausias išeitis.
Jūs pasakėte tuos, na, tokius simptomus, kurie išoriški matomi, gali būti matomi aplinkiniams, jeigu šalia yra žmonės, bet dar ankstyvesnių galvos svaigimas, ar regos sutrikimas, ar kažkokie kiti, kurie signalizuotų, kad tai gali atsitikti ne šiandien, ne rytoj, o gal po savaitės, yra tokių ar nėra?
Šiaip visi va šitie, ką jūs išvardinote ir svaigimai, bet kurie požymiai, kurie nebuvo ir atsiradę staiga, išsivystė reikalinga į kiekvieną požymį kreipti dėmesį, nes liga tikrai atsitinka netikėtai, tai nėra suplanuota. Bet kokiu atveju geriau pasikviesti greitąją pagalbą bereikalingai, negu atsitinka nelaimė ir galvoti, kad tie požymiai praeis, įsimiegos ir galbūt nereikia kviesti, tai yra šitas požiūris blogas.
Štai jeigu jau diagnozuotas insultas. Ar tai reiškia diagnozę ir gyvenimo kokybės suprastėjimą iki neįgalumo, ar vis dėlto štai liga, kurią galima kažkaip suvaldyti, gal net visai pagyti?
Taip, viskas priklauso nuo kada pacientas pakliūna į įstaigą ir kokia tuo atveju įmanoma suteikiama pagalba. Toliau priklauso nuo gydymo, tolimesnės reabilitacijos ir pačio žmogaus motivacijos, ar jisai nori pasveikti, ar jisai viską daro, kad būtų sveikas, ar tik pasyviai ligoninėje lovoje ir laukia tik tai, kol kiti už jį kažką padarys.
Ištikus insultui, po ligos turi ligonis dėti nemažai pastangų tam, kad pats pasveiktų, nes be jų tik gydytojų, sakykime, pagalba to padaryti praktiškai neįmanoma.
Taip, tikrai taip. Pagrindinis pasveikimas ir priklauso nuo pačio paciento, kiek jisai įdeda indėlį į patį pasveikimą. Gydytojai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, jie tik tai padeda pasveikti, bet pats pacientas turi norėti ir stipriai dirbti, kad būtų sveikas.
Jūs jau minėjote, kad liga jaunėja ir gali užklupti bet kokio praktiškai amžiaus ir vyrą, ir moterį. O ką statistika sako, ar tos ligos apskritai daugėja? Nes iš vienos pusės lyg ir tas mūsų gyvenimas, kaip jūs sakėte, ir skubus, ir tempas didelis, tačiau fizinis aktyvumas dažnai būna mažesnis nei norėtųsi. Iš kitos pusės atrodo ta sveiko gyvenimo banga, mityba, judėjimas, irgi gerokai didesnė jėga ritasi. Ir atrodo, tų žmonių daugėja, kurie būtent rūpinasi tą sveiką mitybą ir sveiką gyvenseną. Tačiau statistikos skaičiai paprastai būna labai tikslūs. Kokie jie gal žinote?
Kasmet susirgimai insulto daugėja ir kasmet netgi po insulto esant tokiai greitai pagalbai apie 80% pacientų tampa neįgaliais. Tai būtina užtat kuo greičiau atpažinti ir keisti gyvenimo būdą ir vengti visų rizikos faktorių.
Bet štai skaičius, kad 80% tampa neįgaliais, tai iš tikrųjų, toks gluminantis, net sakyčiau.
Iš tikrųjų, iš šito 80% susideda viskas. Ir pavėluota diagnostika, ir pačio paciento motivacija, netinkama reabilitacija, negavimas jos iš karto.
Iki ligoninės kiekvienam pacientui gali būti skirtingas laikas, skirtingas kelio atstumas. Kokiose ligoninėse gydomas insultas? Nes turbūt rajonų gyventojams vienokia situacija, miestų gyventojams kitokia, sakykime, Vilnius, Kaunas ar Klaipėda turi dar kitokią situaciją.
Pagal gyvenamą vietą yra išskirti insultų centrai – Kaunas, Vilnius, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai. Lygiai taip pat į šituos centrus įeina Alytų. Alytaus rajono gyventojai turėtų kuo greičiau atvežti pacientą į ligoninę.
Tai vadinasi, pietų Lietuvos gyventojai praktiškai visi į Alytų turėtų ir skubėti.
Taip.
Nes toks centras veikia ir jo paslaugom galima pasinaudoti.
Insulto centras veikia ir užtikrinamos visos tinkamos paslaugos. insultui gydyti.
Tikrai kartais atrodo, kad viską žinome, kol realybėje nesusidurime mes patys arba nesusiduria mūsų artimieji.
Visą laiką iš tikrųjų yra pacientam minima profilaktikos priemonė. Ką daryti, kad nesusirgti insultu, kaip tinkamai maitintis, ko išvengti, apie judėjimą. Ir tą dieną žinoma, kad kuo daugiau yra, jeigu yra pacientam reikalinga informacijos, tai jie gali kreiptis į šeimos daktarus, į gydytojus neurologus, į gydytojus reabilitologus ir suteiks tinkamą informaciją apie domimus klausimus.
Svarbiausia domėtis ir nepavėluoti.
Taip, reikia pačiam pacientui domėtis ir žinoti savo būklę, ar tai nėra aukštas spaudimas, ar jisai neserga cukriniu diabetu, ar jisai tinkamai juda, maitinasi, taip pat rūkymas, alkoholis. Į visus šituos faktorius reikia atkreipti dėmesį.
O realiai, ar po insulto galima vėl sugrįžti į tą būklę sveikatos, kuri buvo prieš insultą, kad tu galėtum būti visiškai savarankiškas, kad tu galėtum, jeigu jaunesnio amžiaus žmogus, dirbti ir taip toliau?
Kai kurie pacientai atsistato pilnotinai. Tai priklauso nuo ligos sudėtingumo formos. Kai kuriem pacientam lieka spastiškumas. Spastiškumas tai yra raumenų susitraukimas. Pacientai nebevaldo rankos, nevaldo kojos. Tam yra pritaikomi specialūs įtvarai, specialus medikamentinis gydymas. Spastiškumui gydyti leidžiamas specialus medikamentas būtent mažinti rankoje spastiškumą, kad galėtų žmogus apsitarnauti, kad nebūtų, net kai kuriem įauga nagai į delną, tai būtent apsitarnauti buityje ir palengvinti tą buitinę funkciją. Taip pat toliau skiriamas reabilitacijos priemonės, tai yra kompleksas ir gydomoji mankšta, ergoterapija, fizioterapija, masažai.
Kalbėjo Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninės fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus vedėja Giedrė Šamanskienė. Ir pirmas patarimas – nenumoti į savo ir savo artimųjų sveikatos būklę. Jie pirmiausia reikia rūpintis patiems. Tačiau jeigu tai jau atsitiko, jeigu reikalinga pagalba, jeigu turite klausimų, į kuriuos reikia rasti atsakymus, skambinkite į Alytaus apskrities Stasio Kudirkos reabilitacijos skyriaus registraciją. Telefonas 563-08. Alytaus kodas 8315. O šiandien noriu palinkėti, būkime visi sveiki. Prie mikrofono buvo Vida Ramanauskaitė.
Apie sveikatą ir gyvenimą.